Ja, vel møtt. Det er med spenning jeg har sett frem til samværet med dere. Og det er et stort Guds under at vi kan få samlast innenfor hans ord, og at han selv vil være i lag med sine. Og derfor så takker vi deg, Herre, og vi priser ditt navn for det at der to og tre er samlet i ditt navn, der er du. Og Herre, vi er avhengige av deg i alt. Når vi kommer sammen slik så her, så beror alt på deg, Herre, at du vil komme oss i møte, at du vil opplyse oss, at du vil tale til oss, at du vil åpenbare deg, Herre, i skriftene. Og du ser den trengsel og nau som ditt folk befinner seg i dag. Og nå ber vi, Herre, at du kunne få nå fram til oss og være kommet i sammen her, og at du fikk føre oss, Herre, inn i en djupere erkjennelse av det som du er for ditt folk. Amen. Ja, til dette første samværet, så vil jeg lese de første versene i fjerde kapittel av profeten Daniel. Vi leser der de tre første versene. Daniel 4:1-3. Kong Nebukadneser, til alle folk og etter og tungemål som bor over hele jorda, fred og framgang for alle. Jeg har funnet for godt å kunngjøre de tegna og undra som den høgste Gud har gjort imot meg. Hvor store tegna hans er, og hvor mektige undra hans. Rike hans er et evig rike, og herredømme hans varer fra ett til ett. Vi ser av de foregående kapitlene at Gud tidligere hadde åpenbart seg for Nebukadneser som en mektig og som en allvitende Gud. Og vi ser også i de foregående, og spesielt i det andre kapitlet, der han også får en drøm, slik som vi skal se han vitner om her i kapittel 4. Der at Gud gjorde han urolig til sinns, og faktisk tok nattesøvnen ifra Nebukadneser. Og gjennom Daniel og vennene hans, så møter altså denne hedninge kongen Guds hemmeligheter. Og det er akkurat så dette ordet fra Romerbrevet, om at ved deres fall, ved Israels fall, så er frelsen kommet til hedningene. Det er akkurat så, det er nettopp det som skjer her. Når Nebukadneser og Babel på en måte inntok Jerusalem, så ble Jerusalem lagt døde. Men når Jerusalem kom til Nebukadneser, gjennom David og vennene og disse andre som ble ført til Babel, så ble Nebukadneser frelst. Så kom altså frelsen til hedningene. Og nettopp det så Nebukadneser kunngjør, eller vitner om i kapittel 4, det er et enestående eksempel på at Guds utvelgelse, den er av nåde, og ikke av gjerning. For det var jo Nebukadneser så la Jerusalem øde, så angrep Guds folk. Og det er forunderlig å lese om denne spesielle handlemåten til Gud, som vi ser i forbindelse med Nebukadneser. Men selv om disse tidligere åpenbaringene har gjort inntrykk på kongen og rørt med kongen, så har det på en måte ikke ført til noe oppgjør med han selv og hans egne guder. Men her i kapittel 4, så får vi på en måte et personlig vitnesbyrd ifra Nebukadneser, der han vitner om at han er kommet til en djupere erkjenning, og kanskje til virkelige omvendelse. Som hedningekong i den gamle paks tid, så er nok synet hans inn i de åndelige og evige sanningene veldig mangelfullt. Men det ser ut som om at det hjertet hans, gjennom det han her vitnet, det ble vendt imot Gud. For eksempel i vers 34, så står det at «Men da tida var liten, lufte jeg Nebukadneser øyne mine til himmelen, og vete mitt kom at jeg lova den høgste og prisa og ære han som lever til evig tid.» Og i det siste, det 37. verset, så sier han: «Jeg Nebukadneser priser og opphøyer nå himmelkongen, for alle gjerningene hans er sanning, og stiene hans er rettferd, og de som ferast i overmod makter han å ødmyke.» Denne kunngjørelsen så Nebukadneser her innleder med, eller så han da har så blir gjengitt i dette fjerde kapitlet, det har på en måte ikke noen taktiske motiv. Og det er kanskje litt noe vi kan merke oss, at dette budskapet, dette vitnesbyrdet, denne kunngjørelsen, den retter han til alle folk, til alle etter og alle tungemål som bor over hele jorda. Altså, det er rettet til de menneskelig talt største variasjonene og forskjellene som finnes i menneskeheten. Men det er ikke slik at han formulerer et budskap til det folket, og et til den etter, og et til den aldersgruppa, og så videre. Men der er altså ett budskap, der er ett vitnemål til alle og over alt. Og det er på en måte ikke noe evangelisering. Så Nebukadneser setter seg føre å bedrive her. Men det har altså skjedd noe, så for hans egen del er så grunnleggende og radikalt at han nytt bryta den positionen han är i, till att förmedla detta till faktiskt hela världen. Så han var ju en världenshärskare på Nebukadnesar. Och där är också något speciellt. Jag hoppas att ni vill läsa kapitel i helhet när det är att ni har anledning till det. Men denna kungörelsen, alltså denna beskrivelsen, den avtegnar ett handlingsmönster så går igen genom hela Bibeln, och så repeterar sig i så alla så kommer till sannhetserkännelse. De vill känna sig igen i det handlingsmönster så Nebukadnesar här beskriver. Slik Gud gick fram överför han för att han skulle bli frälst. Och det är så grovt sett så kan man säga att det drejer sig om fall och uppreisning. Det drejer sig om dom och frälse. Och på en måte så är detta ett mönster för sann väckelse. Det är underets väg. För när man ser alla så har sangarna så handlar om detta med han sökte mig i nåd som gick på syndens väg. Och alla sangarna så drejer sig om detta tema, hur förunderligt det var att Gud nådde fram till mig. Att han bland syndares tallösa skare, synges där, så valgte han mig till sin broder och vän. Och det må jag säga, det står också för mig som ett av de största under. Att han på en måte stanste mig på en slik en måte att jag blev omvänt. Jag blev Guds barn och kom i livssamfund med han. Men jag ser så många av de andra ifrån min uppväxt och ifrån de omgivelserna så jag var i, så är jag faktiskt ett undantag. Och det tror jag kan vara sant också för många av dere så här ikväll. Och det var i alla fall sant för denne hedninge kongen. Han beskriver vad situationen han var i när det att han blev uppsökt av Gud. Han säger att han levde i ro i huset sitt. Där står han säger han var frisk och han var väl till mode i kungsgarden sin. Men så kom alltså Gud. Och för att förstöra denna tillvärelsen så på en måte han beskriver som närmast optimal i denna världen. Men så kommer Gud till han i sömnen med en dröm, så ger han rädd. Och han säger det att i vers 13 så säger han, i de synen jag hade inni mig medan jag kvilte på lägen i, såg jag en helag väktar som steg ned från himlen, och han ropade med hög röst. Alltså, men så han låg där, säger han, så skedde detta. En helige vakta. Ja visst, han sov. Både andligt och mänskligt så såg han. Men så stiger där alltså ner en vaktar ifrån himlen. En helige vaktar. Så väcker han upp och ropte till han, slik att denne kongen han blev Han blev skrämd. Synen jag hade in i mig på läka mig skrämde mig. Alltså det kom på en måte innanifrån. De yttre förhållen de hade han på en måte kontroll på. Men nå var där någon tankar och någon syner så hade gjort han uppmärksam på något som han inte var klar över. Och det blev han alltså skrämd av. Det är ofta vi ser det i Guds ord, att Guds väg till människa, den kulminerar med en krise. Slik var det ju också med Kristus. Det är alltså korset så är mötesplatsen i mellan Gud och människa. Och någon annan väg, det finns inte. Kongen han hade många andliga experter i staben sin, kan man säga. Men de kunde inte bidra med något i den stilling och med överför de tankarna och synen som nu var vakte i Nebukadnesar. De kunde bara orientera utifrån sig själv. Utifrån sin egen föreställningsvärlden. Utifrån sina egna erfaringar. Och de hade ingenting med den sanna Gud att göra. Och i och med att de orienterade sig utifrån sig själv och sitt inre, så utifrån detta så gick det många vägar till olika gudar. Men det var ingen av dessa vägarna som förde till himlens Gud. Kierkegaard han säger det så grejt, syns jag, att begynnelsen är inte det som vi begynner med. Men begynnelse, det är något så en kommer till. Och det är väldigt närliggande för oss människor att tänka att begynnelsen, jo, det var det som jag gjorde. Det var det jag begynte med. Det var där det hela startade. Men den god måde att säga det på, att det begynnelsen, det är något som en kommer till. Den första orsak till människans frälse, det är Gud. Det är Gud. Och han begynner alltid på sin måde. Och den är väldigt forskjellig ifrån den måten som människa vill begynna med. Den beskrivelsen som man för exempel finner i vers 11 av kongen, den är ju full av superlativ. Ska bara ta med någon där i vers 11. Eller man kan ta i med vers 10. Detta var de synen jag hade inne i mig medan jag kvilte på läka mig. I synen mitt såg jag ett trä som stod mitt på jorden. Det var svärt högt. Det var svärt högt. Det var ett stort och starkt trä. Så högt att det nådde till himlen. Och det var synlig till änden av jorden. Lauvet var fagert. Och träbar rik frukt, så det gav fö till alla. Och dyra på marken fann skugga under det, och fuglarna under himlen bodde i grenarna, och allt som leve fick sig fö vid det. Och hvis vi ser i vers 30, så ser vi hvordan det at Nebukadneser på en måte tilba dette bildet av seg selv. For da Daniel sier at du er treet, kongen, konge. Du er treet, du er dette treet. Og i vers 30 der ser vi hvordan det at Nebukadneser mente akkurat det om seg selv, brukte akkurat disse superlativer om seg selv, så så blir brukt i beskrivelsen av dette treet. Og så står der i vers 30, da tok han til ord og sa, er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for herligdommen min? Her ser vi at beskrivelsen av tre, det er den beskrivelsen, den oppfattelsen som Nebukadneser hadde av seg selv. Er ikke dette det store Babel? Og det er merkelig at det uttrykket, det blir jo brukt flere plasser i Johannes' åpenbaring. Babylon det store. Og det er akkurat det uttrykket så Nebukadneser bruker. Og i Johannes' åpenbaring så vet vi at Babylon har en stor plass. Og der er Babylon overført på verdens rike, på den verdslige kultur, der Antikrist og Satan har sitt hovedsete. Og så her er der linjer som på en måte går fram til endetidens Babylon. Men uten at vi kan gå videre inn på det. Men den hellige vakteren så steg ned. Han viste Nebukadneser noe annet. Og han brukte faktisk høyere røst, står der, når det at han kunngjorde Nebukadneser dette så var budskapet til han ifra himmelen. Og det er faktisk så alvorlig, det som denne hellige vakteren kunngjør, at Daniel faktisk vegrer seg for å si det til han. Der står at Daniel, som hadde fått navnet Belsassa, sto ei stund som om han var grepen av redsle, og tankene skremte han. Når det at Daniel hadde fått denne tyinja av denne drømmen. Og det er faktisk slik at kongen ber om å få et pålitelig svar. Spåmennene og åndemanerne og tegntyrene, de hadde han sendt på dør. Og nå stolte han 100% på at Daniel ville bringe han dette budskapet så han hadde fått gjennom denne drømmen. For han hadde tillit til Daniel. Han kjente han ifra før. Og han sier det at jeg vet at den hellige ånd er i deg. Og det er jo veldig gripende å lese, for eksempel i kapittel 2, om når det at Daniel der tyde den drømmen som blir omtalt der. Og han sier det veldig ydmykt, at denne løgndommen har vært åpenbara for meg, sier han. Ikke av de jeg eier noen visdom framom alle andre som lever, men for at tyinga skulle gjøres kjent for kongen. Det var alltså åbenbart för Daniel. Han hade inte någon evne eller någon insyn i detta på någon annan måte. Han var på linje med alla andra. Men det som var forskjellen, det var att Gud hade åbenbart denne hemligheten för att tygningen skulle göras kända för kungen. Det är förunderligt hur det att Gud placerar sitt folk. Allt det som sker med Nebukadnesar här, hedningekongen, det är relaterat till dig av Guds folk som var komne till Babylon. Daniel spelte en stor roll. Vännen hans som blev kastad i eldovnen, där att Gud överför Nebukadnesar åbenbart Gudsonen in i denna ovnen. Det är förunderligt med Guds väg och Guds måte att gå fram på. Men han hade alltså tillit till Daniel. Och Daniel, han säger att det var vid Guds miskunn. Det var med Guds miskunn och Guds ånd att Gud åbenbarte hemligheten för Daniel. Och det som var svaret, det var detta att det tre, det är du själv, konge. Och han skulle alltså fällast. Det som blev ropt av denne heilage vaktaren, det var detta. Slik lydde ordet hans i vers 14. Fäll treet. Hogg greinene av det. Riv lauet av. Och kast frukta i kring. Det är ganska radikalt och det är ganska drastiskt. För det var ju mycket av detta så och folket i Nebukadnesar sitt rike glädde sig över. Dyr och fann skugga under detta tre och fåglarna de bodde i grenen och allt så levde fick sig föra av det. Så till synelatande så skulle en tro att detta trädet var till välsignelse för folk. Och det är på en måte slik Satan och Antikrist och vill uppföra sig. Han vill bli uppfattad som om att det är han vill folket det bästa. Det är till det bästa för folket. Det så han prestera, det som han uträtta. Men här ser man himlens dom, den är helt kategoriska fällträ. Hogg greinen av, riv lauet av. Lauet var fagert, stod där. Och kast frukter ikring. Alltså, det bästa, det som en skulle tro att det och himlens Gud ville glädja sig över, är ingenting värt. Ingenting värt. Det som man kanske ser i denna måten så Gud här går fram på överför Nebukadnesar, det är loven, sin gärning och hensikt som kommer till uttryck. Att man ska dö under loven. I vers 17 så står det att denne boskapen är ett råd från vaktmännen. Slik har de heilage fastsatt. det i denne saka. Slik har de heilage fastsatt det i denne saka, så alle som lever skal sanne at den høgste har makta. Rike gjev han til kven han vil, og han set det ringaste av menneske til å råa over det. Altså, han vraga det beste, for det at det er det ringaste Gud kan bruke. Det ringaste. I profeten ja, jeg jo, i profeten Esekiel, det 17. kapitlet der, det har mye til felles, og det omhandler faktisk også Nebukadneser. Men i det siste verset der står det noe veldig spesielt. Der står det at alle tre på marka skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høyt tre lågt. Altså, Esekiel 17, 24, skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høyt tre lågt, og et lågt tre høyt. Et friskt tre har han gjort tørt, og et tørt tre grønt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Det ringeste. Gud kan bare frelse et menneske av nåde. Og uten loven så kan ingen forstå dette. For det at vi som menneske, vi rekner med både vonde og gode drivkrefter i tilværelsen, og at en fritt kan velge hva vi en vil la seg dominere av. Og i dag så ser vi at det er en veldig utbredd oppfatning. Og derfor så blir også gjenfødelsen unødvendige. Unødvendige. For det at vi kan selv velge om det er gode eller dårlige krefter som vi lar oss dominere av. Og hvis vi lar oss dominere av de gode kreftene, så har vi Gud på vår side. Så har vi Gud med oss. Når det gjelder loven si ytre form, altså dette, du skal og du skal ikke, så passer denne formen veldig godt til de tankene så vi mennesker har om oss selv og vår egen vilje. Den ytre formen, den utfordrer vår vilje. Og det ser faktisk ut som den forventer at vi har frihet og evne og kraft til å imøtekomme disse kravene. Du skal, og du skal ikke. Og det er som om at loven kommer til oss for å få fram det beste i oss. Få fram det beste i mennesket. Og her vil nok alle oppleve at resultatet det kan nok variere. Men selv om viljen viser seg veige, og selv om at samvittigheten av og til anklager og uroer for at dette ikke var helt nok og godt nok, så tenker en, og så tror en, og så håper en på at en allikevel har Gud med seg, og at en kan be om å rekne med å få Guds hjelp. Og der er mange, og jeg tror der er veldig mange i vår tid, så har alle sine åndelige erfaringer på dette lovens plan. Og de kommer på en måte aldri lenger i sitt forhold til Gud og Guds lov, eller det som appellerer til viljen. Oppgaver blir hele veien det som forventes av deg som en kristen. Og disse blir altså gående som åndelige, ufullbårne foster, og så ikke kommer fram til det nye livet. Fordi så lenge at en bare holder seg til loven på det ytre planet, du skal og du skal ikke, så nører en faktisk opp under egenrettferdigheten og selv tilfredsheten. Det er ikke alltid vi tenker det. Men når det gjelder lovens ytre form, så kan den virke slik. Og det kan også gi åndelige opplevelser i tilknytning til dette. Men det så er det spesielle med loven, det er dens åndelige innhold. Altså, ikke form, men innhold. For det er absolutt. Slik så Jesus sier i Matteus 5:48, «Vær da fullkomne, slik så dere far i himmelen er fullkommen.» Det er lovens åndelige innhold. Og overfor dette så blir treet hogd aldeles ned. Overfor dette så blir lauvet revet av. Og overfor dette så blir all frukt forkastet. Alle resultat blir forkastet. Og paradokset det er at en med å yte sitt beste vil komme til å oppdage det verste. Synd blir altså avslørt som en tilstand i hjertet, så synderen må stå ansvarlig for og dømmes for. Og det ser vi tydelig da oppgave Paulus sitt vitnesbyrd i Romerbrevet 7. Der understreker han dette, hvordan han møter innholdet av loven, lovens innhold. For som fariseer så hadde jo han holdt seg til lovens ytre form og til punkt og prikke, faktisk. Men så skjer det noe. Han møter lovens innhold. Og den sa, du skal ikke lyste. Det er det Paulus viser til. Du skal ikke lyste. Når dette budet kom, så gikk det opp for han at han måtte ta kampen opp imot lyster. Men så erfarte han at det, i samme grad som han tok kampen opp, så øka begjæret. Det var som om at lysten ble trassige og raste opp i han. Så han lærte sin lyst å kjenne på en totalt ny måte. Og dette ga Paulus store sorg og angst og bedrøvelse. Og han visste hverken ut eller inn, og forsto ikke hvordan han skulle kunne hamle opp med syndelyster, når han ble kjent med lovens innhold. Og han sier det videre der i Romerbrevet 7, at jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Han kjente seg fullstendig fanget og bunden under synden. Og slik ser vi og at denne stubben så ble stående igjen, etter at treet var hogd av, det var lenka fast til jorda. Og slik som det blir beskrevet her i profeten Daniel. Og slik var det også med den stubben som var igjen av fariseeren Paulus. Den var på en måte lenka fast til jorda. Og for Nebukadneser så står det at denne ydmykende tilstand, hvor det at han sier de som ferast i over mot makter han å ydmyke. Den perioden blir beskreven som 7 tider. Og det står her med at kongen var som et dyr, som et dyrehjerte fikk han. Og det er jo antikrist, det så er dyre, og så har dyrehjerte. Frelse uten Kristus. Det er dyrets hjerte og hjertelag. Og du vet, Asaf, han lærte også noe av dette å kjenne med seg selv når han sa som et dyr, ba jeg imot deg. Men på samme måten så den første delen ble oppfylt av drømmen. Dette med at han ble hogget ned. Så ser vi også at den andre delen ble oppfylt. Og det er fint å se Daniel hvordan det er at han opptrer her i forhold til denne kongen. Han sier det, konge, finn derfor hugna i rådet mitt, løs deg fra syndene dine med rettferd og fra misgjerningene dine med miskunn. Mot fattige så skal de lukke vare. Og det blir beskrevet at når tiden var inne, så løfter Nebukadneser øynene sine til himmelen. Til himmelen. Og da var det nye skjedde med han. Da var det at forandringen i tilstand kom når øynene ble vendt imot himmelen, og han sanna at himmelen har makta i frelsessaka. Og så Paulus sier i Romerbrevet, og det var hans egen erfaring, det står ikke til den som vil, eller til den som renner, men til Gud som syner miskunn. Og på en måte så tykker jeg at når vi ser Guds uforskyldte inngrep, og hvordan totalt han her kan snu opp ned på et menneske, og menneskets oppfatning av seg selv, hvordan loven kan ha denne døende gjerningen, hvor alt som er stort blir revet ned, og hvor det som er vese, det blir grønt, som det står. Altså, dette, hvordan alt blir snutt på hovedet i Guds handlemåte med mennesket, kun av en årsak. Og det er at det er bare Gud som kan frelse. Og han kan kun frelse av nåde. Han har ikke bruk for noen medvirkning ifra menneskesida. Du skal få være frelst ufortjent, uforskyldt av nåde. Og bare les i sammenheng det som jeg nå har referert til, så vil du se og tenke på det for et uforskyldt inngrep som skjer. Og slik er Gud også i dag. Slik er Gud også i dag. Vi må bare ikke foregripe. Vi må bare ikke gå inn med våre grep på situasjonen. Men vi må forholde oss til Gud, og så må vi få lov å være en Daniel, eller som en av vennene til Daniel, midt i mylderet, midt i hedenskapet, midt i verden, og så er en der et bindeledd imellom Gud og omgivelsene. Trenger ikke lage noen evangeliseringskampanje, men bare med å vare den du er i Kristus. Slik som Daniel var den han var, midt i hedenskapet, så åpenbarte Gud sine hemmeligheter, evangeliet, for at det skulle bli kunngjort for denne blinde hedningekongen. Det er også vår oppgave. Og det skal jeg prøve å gå litt videre på i morgen. Herre Jesus, dette er i all skrøpelighet, men Herre, du åpenbarer deg i ordet som den mektige. Slik så at denne hedninge konge, Herre, kunne lovprise deg for dine under og dine tegn, og for ditt evige rike, og for det at du var den evige konge, og hvor det at Nebukadneser, han ble totalt ydmyket, Herre, som den konge han var. Han var stor i egne øyne og i denne verdens øyne, men så måtte han bli gjort til inkje, Herre, for at han skulle få øynene opp for kongenes konge og herrenes herre. Herre Gud, vi ber at du vil gjøre noe med synet vårt, med øynene våre, med ørene våre, slik at vi virkelig kan lytte til oss, Herre, disse ord, disse syner, disse tegn, disse under, så du har vist oss og overlatt oss i ditt ord, for at vi på denne måten skal få lære deg å kjenne, og for at vi ut ifra det skal sedje all vår lid til deg i alle ting. Amen.